บริษัทรถยนต์โตโยต้าประกาศเรียกคืนรถยนต์เพิ่มอีกมากกว่า3ล้านคันทั่วโลกสืบเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมนิรภัยและระบบควบคุมมลพิษอย่างไรก็ตามการเรียกคืนครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับถุงลมนิรภัยที่ผลิตโดยบริษัททากาตะซึ่งนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์มากกว่า100ล้านคันของหลายบริษัทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับการเรียกคืนครั้งล่าสุดนี้ครอบคลุมถึงรถยนต์ไฮบริด Prius และ Lexus CT200H ซึ่งผลิตระหว่างปีค.ศ.2008ถึง2012ที่พบว่ามีรอยแตกเล็กๆที่ตัวสูบลมในระบบถุงลมนิรภัยซึ่งอาจทำให้ถุงลมนิรภัยนั้นขยายตัวขึ้นเองได้นอกจากนี้รถ Toyota Prius และ Corolla บางรุ่นที่ผลิตระหว่างปีค.ศ.2006ถึง2015ก็ถูกเรียกคืนเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษเพราะอาจมีรอยแตกที่ทำให้เชื้อเพลิงรั่วไหลได้เช่นกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามานายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้พีนาเนโอเต้ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำประเทศแถบอเมริกาเหนือหรือ North American Summit ที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดาในวันพุธผู้นำทั้ง3ประเทศหารือกันในเรื่องการกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่าง3ประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTAและข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาของทั้ง3ประเทศรวมทั้งเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดร่วมกันตลอดจนการต่อต้านมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของตัวเองผู้นำทั้ง3ประเทศเห็นพ้องกันว่าการประชุม North American Summit คือโอกาสสำคัญในการเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทของประเทศแถบอเมริกาเหนือที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2ติดต่อกันซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์และสินค้าคงทนต่างๆเพิ่มขึ้นและชี้ให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้น่าจะสูงกว่าที่คาดไว้คือประมาณ 2.7%อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าความขุ่นมัวในตลาดการเงินโลกเนื่องจากการลงประชามติของชาวอังกฤษให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอาจส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคและทำให้ชาวอเมริกันนั้นเก็บออมมากขึ้นแทนการใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ปรับปรุงระบบการป้อนข้อมูลในหน้า News Feed เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเห็นโพสต์จากครอบครัวและเพื่อนได้ก่อนโพสต์อื่นโดยทางผู้บริหารของ Facebook ชี้ว่าการปรับปรุงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดพื้นฐานในการก่อตั้ง Facebook นั่นคือการเชื่อมโยงเพื่อนๆและครอบครัวเข้าด้วยกันผู้ใช้ Facebook จะสามารถเห็นโพสต์จากเพื่อนและคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกรองลงมาคือโพสต์จากสำนักข่าวต่างๆและอันดับ3คือโพสต์แนวบันเทิงเช่นภาพหรือวิดีโอตลกๆนะครับคาดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสำนักข่าวต่างๆที่พึ่งพา Facebook เป็นช่องทางหลักในการเสนอข่าวของตนครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ศาลของรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสลงนามในคำตัดสินให้เพลง Happy Birthday to You ไม่มีลิขสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบริษัท Warner Chappell Music ตกลงยุติคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในเพลง Happy Birthday to Youและตกลงจ่ายเงินชดใช้คืนมูลค่า14ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความเกี่ยวกับสิทธิ์ในการครอบครองลิขสิทธิ์ของเพลงนี้โดยเงินดังกล่าวจะถูกใช้คืนให้กับผู้ที่เคยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้เพลงนี้ตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมาเพลง Happy Birthday to You ได้รับการบันทึกว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษที่แพร่หลายที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นเพลงแรกที่หลายคนจดจำได้มากที่สุดเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
Happy birthday to you.